Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de aprilo 2015. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Nur per concretai gestoi de repazigio cae de pazzo, eblos havi cun dividitan interpreton della massacro della armena popolo, occasinta antau cent iaroi. Gi estas la cefa penso della parolado, cium Papo Francisco adresis hodiau alla Patriarca Sinodo della Armen Catolica Ecclesio, tritagoin antau la meso, cium li celebros venontan dimancion en la Basilico de Sancta Petro, por memorigi tiun dramoplenan pagion della historio.
La granda malbono, estas simpla la nomo donita al detrua doloro, suferita giuste anta ucente iaroi de malnovega popolo, tiu armena, la unua chiu convertigis al cristianismo en la iaro 301. Oni massacris, ie la epoco della Ottomana Imperio, 1 milionon cae duonon da armenae cristanoi, chiui rifusis malconfessi sian credon. Doloro, chiun hodiau, la papo volis condividi con la episcopoi della Armen Catolica Ecclesio, anticipagio della pli vasta cae pli publica momento de venonta di mancio.
La massacro antau unu iarcento estigis la eliron cae la diasporon de ecclesio cae de lo giantaro nun vivanta en ciui continentoi, cae la post secvoi sur la armena lo giantaro estas pli grandigitai hodiau, a parte en la patrolan agnoscis Francisco, della renverso i chiui shangias la territorian arangion en proxima oriento. Mi pensas cun malgioio, diris la papo, a parte al tiui regionoi, ciel tiu de Alepo, ciui antau cent iaroi estis la secura al ven puncto por la malmultai transvivintoi.
Francisco poste arrigardis alla sangoplena pagio della armena historio. Gravas, li diris, peti de Dio la donazon della cor saggezzo. La memorigo della vittimo ide anta ucent iaroi starigas nin fronte alla mallumo della mistero de maliustezzo. El la homa coro povas sembridigi la plei obscura i fortoi, capablai realigi lausisteme la neniigon della frate. Sed, por la credanto, daurigis la papo, la demando pri la malbono plenumita de la homo en conducas ancau al la mistero de la partopreno en la elacetanta passiono. La suferoi de via popolo daurigas, iusense, la passionon de Jesuo, sed en ciu el ili estas metita la burgiono de lia resurrecto.
Papo Benedicto la Decvina intervenis ce sultano Mehmet la Quina en la clopodo cesigi la massacron, cae tiu papo ancau enscribis Sanctan Efrem en la liston della doctoroi della Universala Ecclesio. Venontan dimancion, papo Francisco faros similan aferon, enscribante Sanctan Gregoro de Narek, vivinta antau mille iaroi, ciu estas la plei legata cae amata armena sanctulo. Citiu ne attendita de Zido de Francisco estigis la gioiegon della armena catolicoso Nerses Bedros la Decnaua.
Cae nun aliae informoi. Post morgau sabate, ie la loca horo dexepa cae duono, la papo gvidos en la Basilico de Sancta Petro la celebron de la vespera i pregioi de la dia misericordo. La celebro al prenos apartan signifon, char antaue, ocasos la rito por la officiala starigo de la venonta extervizia jubileo. La evento ocasos en la vespero antaula di mancio della dia misericordo. La electita dato volas substrechi tutte a parte la fundamentan temon della jubileo, la misericordo de Dio.
La concerna officiala cae solena annonzo ocasos per la laut legado della papa buleo pri la jubileo fronte alla sancta pordo della Vaticana Basilico. Historie buleo estis en la antiquezzo la metala capsulo, latine bulla, usata por protecti la vax san sigelon de grava documento, cun la celo attesti gian autentichezzon. Nun tempe la vorto indicas la documenton mem, nome ciuin rimarchinda in papa in documentoin, ciui surhavas, au lautradizie devus surhavi, la sigelon della papo.
En la malnovaj tempoj ĉe la hebreoj la jubileo estis jaro deklarita sankta ĉiun kvindekan jaron. Dum ĝi oni devis redoni egalecon al ĉiuj filoj de Israelo, proponante novajn eblecojn al la familioj kiuj perdis sian proprietaĵon kaj eĉ la personan liberecon. Al la riĉuloj male la jubilea jaro memorigis che al venos la tempo in chiu la Israela esclavoi, fariginte de nove egalai al ili, povus de postuli sia in raitoin.
La cattolica ecclesio comenzis la tradizion della Sancta Iaro cun Papo Bonifazio la Oca en la Iaro 1300. Li antauvidis jubileon ciun centan iaron, ecde 1475, por ebligi al ciu generazio, travivi almenau unu Sanctan Iaron, la ordinaran jubileon oni fixis ciun dudecvinan iaron. Extervizan jubileon oni starigas male ocase de aparte grava event. La Ecclesio donis alla Hebrea jubileo pli spiritan signifon. Gi consistas el generala pardono, el indulgenzo alirebla de ciui, cae la eblezzo renovigi la rilaton cun Dio cae la proximulo.
La ordinarae sanctae iaroi, celebritae gis hodiau, estas dudexes. La lasta estis tio de 2000. La cutimo starigi extervizaen jubileoin datigas de la dexesa iarcento, cae la lastai de la pasinta iarcento estis tiui de 1933, cae tiu de 1983, la venonta extervizae jubileo comencigios per la malfermo de la Sancta Pordo de la Basilico de Sancta Petro en la soleno de la Senmacula Concipigio de Maria, la ocan de decembro 2015, cae finigios la dudecan de novembro 2016 en la soleno de Nia Signoro Jesuo Cristo, regio de la Unione. Universo.
Hodiau Papo Francisco acceptis la presidenton de la Slovaca Respubblico, Andrej Kiska, e la centro de la interparolo estis la defendo de la persono cae la situazio en proxima oriento.
Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Signoro, donu al ni la grazon de la larmoi, por pli plori nia in pecoin, cae ricevi vian perdonon.
Constantinopolo, la malbonon oni vencas pere de la bono, neniam per la malbono. Gi estas la pasca messaggio chiun la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, adresis alla ortodoxa mondo. Unus emainon post la catolicoi, la ortodoxuloi celebros pascon venontan dimancion, l'aula Iulia calendaro.
Cartumo, oni devos attendigis la fino della nuna monato, por coni la resultoin della balotoi kiwi ocasos ec delundo gis mercredo venontai en Sudano. Temos pri presidentai, parlamentai, cae regionai balotoi. Por la presidentezzo estas antauvidita la confirmo de Omar Hassan al-Bashir, ie la povo de pliol dudec quin iaroi.
Sanao, crescas strecigio inter Irano cae Saud Arabio pro Iemeno. Teherano sendis du militain scipoin alla Golfo de Adeno, cun la celo subteni la sciaistain ribeluloin Huti, ciui avanzas en la Iemena territorio. Riado, male, subtenas per rab escursoi la Iemenan registaron el sunaista inspiro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.